Begoña Muruagarena gaurko zutabea.
Gaur 8 bukatu zen amai ezina zirudien hauteskunde kanpaina, naiz eta formalki historiako laburrena izan. Orain, datuak aztertzeko eta osnarketa egiteko garaia da. Baina horrekin hasi baino lehen, kanpainari buruzko kontu pare bat aipatu nahi nituzke. Azaroaren 4an, 5 gizon ikusi nituen telebistakate batean, atril baten atzean. Azaroaren 7an, 5 emakume, bakoitza bere atrilaren atzean. Berdintasun hitza aipatzen zen toki guztietan. Itxuraz behintzat, bai, baina... Emakumeen kasuan, behin eta berriro errepikatzen zen edabidetan 5 emakumeren arteko eztabaida zela. Gizonen kasuan berriz, ez ziren 5 gizon aurrez aurre, 5 buruzagi politiko baizik. Beraz, planteamendua egokia izan bazen ere, tratamendua oro har ez hainbeste. Txalotzeko moduko gauza gutxi ikusi ditut kanpainan. Hoietako bat, Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanen jarrera izan da. Bizkaiko hautagaiak egindakoa zenbait adierazpen eta kanpainan zehar erabilitako tonua miresgarriak iruditu zaizkit. Era berean, egokia iruditu zait Boxeko ordezkariari agurra ukatzea. Uste dut, hobeto joango litzaigukela herri honetan, gainerako alderdiek ere Boxekiko jarrera irmoagoa erakutsiko balute. Orain, datuak eta osnarketa. 2007an onartu zen berdintasun legeak, emakumeen parte hartze orekatua jasotzen zuen printzipio modura. Horrek esan nahi du, sexu batek ezin duela euki zerrendetan, 140ko ordezkaritza baino gutxiago. Hauteskundetako emaitzen arabera, diputatuen kongresu berrian, 143 emakumeak dira. Bestalde, alderdi gehienetan ere, 140tik gorako emakume kopurua dago. Salbuespen gisa, 3 alderdi. Mas Madrid, 133rekin, Eusko Alderdi Jeltzalea, 128rekin, eta Vox, 126rekin. Hala ere, horrek ez du esan nahi, legea betetzen ez dutenik. Legeak ez duelako zehazten, nola kokatu zerrendan gizonak eta emakumeak. Gauza korrela, komenigarria litzateke kremailera zerrendak exigitzea alderdiei urrengo hauteskundeetarako. Oharra, parlamentari bakarra atera duten alderdien kasuan, 100tik 100 gizonezkoak dira.